Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки четверга, 15 вересня. І наші теми. Єврокомісія обмеркує стрес-тести білоруської АЕС. Лукашенко закликає Євросоюз більш удільничати у митних справах Білорусі. Відомого білоруського бізнесмена Юрія Чижа випустили з СІЗА КДБ. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у петарде. За секс на улице у Минску хлопец и девчина отримали 1 год позбавления воли за терминовкой покарания на год. Так само яны мусить отпрацовать по 101 громадских работ. Их день не квалификовали как хулиганство, здейственное группой особ. Криминальную справу разглядали на закрытом поседжении. Как поведомлялось, 18 липня у Твиттер з'явилось фото, на яким видать, как молодые люди на улице находятся у любовной позе. Здымок зарабил один из корыстальников соцсетки, а полове 6 раницы быцам на улице Скрипникова у Минском районе Сухарова. Милиция пообещала, что после проверки дасть правовую оценку и деяния молодых людей и распаўсюджвальнику фото. Неузабаве было заявлено, что фото фейковое, взятое из интернету. Однако праз месяц справа атрымала протяг. Милиция знайшла молодых людей на фото – 19-годового хлопца и 17-годовую девчину.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Вядомага беларускага бізнесмена Юрыя Чыжа выпусцілі з СІЗА КДБ. Пад хатні арышце пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта паведамляюць СМІ са спасылкай на неназваныя крыніцы. Афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. За кратамі Чыж знаходзіўся з сакавіка бягучага года. Яго падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у буйным памеры. Як паведамляла Еўрарадыё, 11 верасня Александр Лукашэнка агучыў суму шкоды па яго справе – 11-12 мільёнаў долараў. Ён тады заявіў, што справе Чыжа ён надае асаблівую ўвагу не толькі з-за таго, што ён буйны бізнесмен, але і таму, что ён усё-такі недалёка быў часам ад прэзідэнта, і многія асацыявалі яго паводзіны з самім прэзідэнтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». 15 верасня у стенах беларускага парламента разгарэлася гарачая дыскусія. Міністэрства фінансаў і дэпутаты не змаглі дамовіцца пра закупкі новых баявых самалётаў. Справа ў тым, што Мінфін планаваў закупіць авіятэхніку за бюджэтныя сродкі. Аднак парламентарыі заявілі, што ў бюджэце на наступны год грошы на самалёты не прадугледжаныя. Чым у выніку скончылася спрэчка і ці з'явяцца ў Беларусі новыя ваенныя самалёты, мы даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Дэпутаты старога парламента працягваюць абмяркоўваць новы бюджэт на 2017 год. 15 верасня народныя абранні слухают наместника министра финансов Юрия Сильвестрова. Той рассказывая, кольки грошей будет выдаткована на науку и медицину, будовництво жилья и эдукацию, на иншие сферы. Але особливо в острые дискуссии помеж депутатами и представником Минфина разгортываются по двух пытаниях. Отсутности грошей на закупку новых боевых самолетов и вокол так званого дорожного сбору.
Этот процесс будет достаточно сложным. Если мы не запланируем деньги на следующий год, то мы не можем подать заявку на их А их и так здесь не делают в 2 дня. Поэтому необходимо посмотреть и решить вот эту проблему, которая была на правительстве мы разрешена, и есть положение соответствующее.
Звертается до представника Минфина старшиня постоянной комиссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич и чуя у отказ от Сильверстрова.
В текущем году у нас поступают, скажем, другие летательные аппараты, например, ядер, значит, соответственно, в следующем году мы высвободимся ресурсы, значит, на покупку других машин. Кроме того, есть возможность, там, которую вы знаете, так, о том, что, скажем, есть возможность увеличения именно источников средств.
Такі адказ абурае дэпутатаў. Чуваць крыкі з месцаў пра тое, што такія пытанні за 2 дні не вырашаюцца, што рашэнне аб набыцці баявых самалётаў абмяркоўвалася на пасяджэнні Савета бяспекі, і яно зацверджанае прэзідэнтам, гучыць як апошні і самы моцны, на іх думку, аргумент.
У 2020 году 75% ресурсаў баявой авіяцыі Рэспублікі Беларусь закачвалі свой ресурс і больш не гарантаваць не можна.
Налятаюць, што тыя ястрабы, дэпутаты на намесніка міністра. Чыноўнік, нібы абураны тым, што яго заподозрылі ў здрадзе нацыянальным інтарэсам, бароніцца як можа.
Есть параметр индикатора безопасности в сфере значит, обеспечения значит, обороны, значит, и вы знаете какой, значит, он выполняется на сегодня, будет выполняться в следующем году. В рамках этих сумм, которые в соответствии с индикатором предусмотрены, можно привлекать все, что угодно, и самолеты, и другие средства. Вы же знаете, что он параметр, значит, носит такой гриф, поэтому, ну, Или вы хотите, чтобы я на камеру озвучил государственную тайну?
Разобравшись с боевой авиацией, депутаты переходят до другого болючего питания – дорожных сборов. Заходячи с того, что задает его той же старшиня комиссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич, это так само питание со сферы нацбезпеки.
В первую очередь, это либеральные местные дороги. И на сегодняшний день, те сферы, которые планируются, они недостаточны. Поэтому мы предлагаем 50% на местные дороги и 40% на государственные.
На уздагон іншыя депутаты прапаноўваюць адмяніць гэты падатак для транспартных сродкаў сельгаспрадпрыемстваў, у іх і так грошай няма, ветэранаў вайны, увесці льготы на аплату дарожнага падатку для пенсіянераў ды інвалідаў. Праўда, аргументы депутатаў разумення ў прадстаўніка Мінфіна не знаходзяць. Пераразмяркоўваць грошы паміж мясцовымі і рэспубліканскімі дарогамі не будуць, бо грошы трэба на будаўніцтва другой кальцавой дарогі вакол Мінска. Гэта прыярытэт па рашэнні кіраўніка краіны. Маўляў, скончыцца будаўніцтва, вернемся да гэтага пытання. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Александр Лукашенко хоча, каб Еўросаюз больш удзельнічаў у праекта з Беларусю па развіцці інфраструктуры на мяжы. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з удзельнікамі 64-га паседжання саветаў кіраўнікоў мытных службаў дзяржаў-удзельніц СНД.
Тэрытарыяльнае становішча Беларусі такое, што ў рамках садружнасці значная частка нашай мяжы праходзіць з краінамі Еўрапейскага саюза. Сумесна з імі мы рэалізуем шэраг праграм па развіцці інфраструктуры на мяжы, бяспекі, бесперашкодным перамяшчэнні тавараў. Скажу шчыра, хацелася большага ўдзелу ЕС у мытных справах. Таму што як і Расіям, так і Еўрасаюзу вельмі важная Беларусь, дзе тавары праходзілі б перш за ўсё транзітам. І па часе гэта было б мінімальна.
Перадае слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што Беларусь стаяла ля вытокаў садружнасці незалежных дзяржаваў. На думку Лукашэнкі, асноўным набыткам гэтага перыяду былі пагадненні аб стварэнні зоны свабоднага гандлю, аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных справах, мадэльны мытны комплекс і шэраг іншых дакументаў. Гэтыя дакументы грунтуюцца на базавых прынцыпах сусветнай гандлёвай арганізацыі. Лукашэнка таксама заявіў, што гатовы дапамагчы ў любой справе любой дзяржаве, любому народу, але калі гэта не супярэчыць уласным інтарэсам краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Дэлегацыя Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі на чале з намеснікам кіраўніка генеральнага дырэктарату па энергетыцы Герасімасам Томасам наведае Беларусь 19-20 верасня. Пра гэта на брыфінгу 15 верасня паведаміў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ нашай краіны Дмітрый Мірончык.
Галоўная тэма візіту – стрэс-тэставанне беларускай АЭС. Праграма знаходжання дэлегацыі прадугледжвае сустрэчы з кіраўніцтвам Міністэрства энергетыкі, Міністэрства замежных справ, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і Дзяржатамнагляда,
сказаў прадстаўнік МЗС. Дэлегацыя наведае беларускую АЭС і абмяркуе пытанні рэалізацыі першай беларускай ядзернай праграмы. Як стала вядома раней, стрэс-тэсты на беларускай АЭС ўжо вядуцца і мусяць скончыцца ў снежні. Іх плануецца правесці сумесна з расійскімі спецыялістамі, паколькі менавіта яны будуюць нашу АЭС. Па словах Мірончыка, наша краіна супрацоўнічае з усімі міжнароднымі арганізацыямі па гэтым пытанні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 15 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.